Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi prezidentining raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishni yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra 2024 yil 1 yanvargacha jumladan quyidagi ayrim turdagi xom ashyo va yarim tayyor mahsulotlarga import bojxona boji nol stavkada qo'llaniladi. Sun'iy moyna, zig'irboya tolasidan to'qilgan gazlamalar, sun'iy tolalardan tayyorlangan gazlamalar, shisha iplar, shisha tolali matolar va boshqalar. Avvalroq sitrus mevalar ularning quritilgani hamda yangi olma, nok va behi bojxona bojidan ozod qilingani haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.